Бишкекте кечки саат 10:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен угарман, кечки азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Амирбек Азам уулу өңүт уктуруусун сунуштайт. Программанын бул чыгарылышы Марска космостук аппараттын конушуна жана Хиггс бозонунун ачылышына арналды.
Ал жакка жөнөкөй адамдар жана каалаган эле өлкөлөр учуп жете алышпайт. Марсты өздөштүрүүгө дагы миллиарддаган доллар сарптоого туура келет.
Бүгүн 10-август күнгө жума, кечки азаттыкты Прага студиясынан Жанара Каев алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды билип алыңыз. Соңку кабарларды бүгүн Айзада Касмалиева айтып берет.
Рахмат Жанар. Кумтөрдө ген казып алууну убактылуу токтоду. Кумтөрдө ген казып алуу иши бүгүнтөн тарта убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Кумтөр оперейтинг компаниясы кабарлайт. Убактылуу консервация мөөнөтүндө 110 жумушчунун 40 ишсиз болот. Фабриканын ишинин убактылуу токтотуунун себеби ген запастарынан азайып кеткенде экени айтылууда. Кумтөрдө иштин токтошуна байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаты Эркингүл Иманкожоева өз оюн билдирди. Анын пикиринде мындай кадам Кумтөр оперейтинг компаниясы тарабынан атайын жасалууда. Бул ишкананы текшере турган мамлекеттик комиссиянын ишине тоскоолдук кылуу максатында жасалууда. 2005 жылы да аларды текшеребиз деп комиссия барганда жаап коюшкан, дейт депутат. Кофи Анан ордуна Лагдар Брахими келиши мүмкүн. Ройтерс агенттигинин билдиришинче, Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын Сириядагы чабарманы Кофи Анандын ордуна жакынкы күндөрдө 78 жаштагы Алжир дипломаты Лагдар Брахими дайындалышы мүмкүн. 1990 жылдардын башында Брахими Алжирдин тышкы иштер министри болуп иштеген. Ага чейин ал Алжирдин Араб Лигасындагы өкүлү болуп келген. Лагдар Брахими Бириккен Улуттар Уюмунун дипломатиялык кызматтарында да жүргөн. Үстүбүздөгү жылдын февраль айында Улуттар Уюму менен Араб Лигасынын Сириядагы чабарманы болуп дайындалган Кофи Анан Сирияда токтобой жаткан кандуу кагылышуулар анын тынчтык планын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бербей жатканын айтып, кызматтан кетерин жарыя кылган. Сирияга жазында 300 куралсыз байкоочулар жөнөтүлгөн. Алар тирешип жаткан тараптарды мунасага келтирип, жараштырууга таасир этиши керек эле. Бирок Кофи Анандын айтымында эл аралык аракеттер жыйынтыксыз болуп жатат. Жапония Сеулдагы элчисин чакыртып аларын жарыялады. Жапон деңизиндеги Лианкур аралындагы Түштүк Кореянын президенти Ли Мён Бактын барышы Жапониянын нааразычылыгын жаратты. Бул аралдардын суверендүүлүгү боюнча Токио менен Сеулдун ортосунда талаш уланып келет. Түштүк Корея Лианкур аралдарын Токто деп атаса, ал эми Жапония аларды Такисима деп атап жүрөт. Ли Мён Бак талаш аймактарга барган биринчи лидер болуп калды. Эксперттердин маалыматында бул аймактарда жаратылыш газынын бай запасы катылуу. Жапон жетекчилиги Түштүк Кореянын президентинин мындай кадамы эки өлкөнүн мамилесине көлөкө белгиледи. Мындан улам Түштүк Кореянын элчиси Жапониянын тышкы иштер министрлигине чакырды. Ли Мён Бактын Лианкур аралындагы биринчи сапары экинчи дүйнөлүк согуштагы Жапониянын багынгандыгынын жылдыгын белгилөөдөн бир нече күн мурда уюштурулган. Америкалык дипломат Кыргызстандагы коопсуздук маселесин талкуулады. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин күч түзүмдөрү боюнча кеңешчиси Роберт Коберн кыргыз өкмөтүнө бир катар жолугушууларды өткөрдү. Өкмөттүк аппарат башчысынын орун басары Көлбай Мусаев менен ички иштер органдарын реформалоо, коррупцияга жана маңыз заттардын мыйзамсыз жүргүзүлүшүнө каршы күрөш маселелери талкуулады. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Юстиция министрлигинин соттук экспертиза борборунун материалдык техникалык жабдуусун жакшыртуу долбоору дагы талкууланды. Токтогул сыйлыгын ыйгаруу комитетинин жетекчиси алмашты. Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчисине премьер-министр Өмүрбек Бабановдун буйругу менен кыргыз эл артисти, белгилүү театр режиссеру жана киноактер Акылбек Абдыкалыков дайындалды. Комитетти буга чейин жетектеп келген кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев кызматынан өз арызы менен кетти. Бүгүн Жакиев комитет мүчөлөрүнө жаңы жетекчини тааныштырды.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG чөнтөк телефонуңуздан кирем десеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Эми кезекте өңүт түрмөгүбүздү көрөбүз. Аны бул эрет Амирбек Азам уулу ого даярдады.
Урматтуу угармандар, азыр биз Кошмо Штаттардын Curiosity космостук көлүгү же роботтун Марска конуусу жана Швейцариядагы ядролук изилдөөлөр борбору июлдун башында жасаган, бирок али 100% тастыктал элек илимий табылга Хиггс бозону жөнүндө талкуулайбыз. Талкууга илимпоз окутуучулар Миталип Таиров жана Шаршенбек Жусупкелдиев катышат. Угармандарга маектештерибизди тааныштыра кетейин. Физика илимдеринин доктору Миталип Талипов Кызыл Кия шаарындагы педагогикалык институттун ректору, жогорку класстар үчүн физика окуу китептеринин жетектөөчү автору. Шаршенбек Жусупкелдиев Байтак шаар Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин окутуучусу, физика математика илимдеринин кандидаты, доцент. Талкууну Прагадан телефон аркылуу мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. 6 август, дүйшөмбү күнү Бишкек убактысы боюнча саат 11:30 ченде америкалыктардын Curiosity көлүк роботу жерден 570 миллион чакырымдай алыстагы кызыл планетага кондо. Былтыр ноябрда саякатка жөнөтүлгөн Марс жүргү Марстын бетине коноор замат өткөрүлгөн пресс-конференцияда NASA'нын администратору Чарльз Болден мындай деди.
Today, right now, the wheels of curiosity have begun.
Бүгүн дал ушул тапта Curiosity'nin дөңгөлөктөрү Марстын бетинде адам басчу чейир сала баштады. Азыр кызыл планетада жүргөн Curiosity буга чейин курулган саякатчы көлүктөрдүн эң акылдуусу. Ал Марста жашоо барбы же болочокто планетада жашоо мүмкүнбү деген түбөлүктүү суроолорго жооп издейт.
Or if the planet can sustain life in the future.
Мен эми сиздерден сурагым келет да, болуптур. Марста жашоо бар экени Curiosity'nin сапарынын жыйынтыгында аныкталсын. Ал жакка жөнөкөй адамдар жана каалаган эле өлкөлөр учуп жете алышпайт. Марсты өздөштүрүүгө дагы миллиарддаган доллар сарптоого туура келет. Себеби Curiosity'ni учурууга эле 2,5 миллиард АКШ доллары сарпталган. Ошон үчүн мындай илимий-техникалык ийгиликтин адамзат үчүн кандай пайдасы бар? Миталип Мырза Оболу, сиз жооп берсеңиз ушул суроого.
Curiosity марсоходу кызыл планетага кондо. Бул аппараттын учурулушу менен жандагы андагы жүргүзүүчү негизги маселе, башкача айтканда, углерод 12 молекуласынын изотопунун бар экендигин аныктоо, ошол жерде жашоонун бар экендигин тастыктамакчы. Эгерде ошол жерде жашоо болгон болсо, бул кызыл планетанын атмосферасындагы жанагы жашоого зарыл болгон анын бетиндеги катмарындагы жашоого зарыл болгон бардык шарттар болгон болсо, анда жашоо болот. А бирок ошол жашоонун болушу адамзат үчүн эртеңки күндө бүткүл дүйнөнү, ааламды изилдөөгө жаңы мүмкүнчүлүк ачат демекчимин. Буга чейинки эволюциялык мыйзамдарга ылайык, космогониянын закондоруна ылайык, жер бетинде, ааламда азыркы күндө бир гана жер планетасында жашоо бар деп келе жатабыз. Ошондуктан мисалы үчүн карапайым калкка эч кандай бүгүнкү күндө, эртеңки күндө түздөн түз анын пайдасы бар же пайдасы жок деген суроону айтардан алдын буга чейинки илим издөөлөрдүн баардыгы фундаменталдык изилдөөлөр ачылыштар мисалы үчүн 50 жылдан кийин кала берсе 100 жылдан кийин өзүнүн практикалык пайдасын берип келатат. Ошондуктан бул жердеги жашоонун бар болушу адамзаттын эртеңки күнгү келечеги үчүн зарыл болгон бул илимий ачылыш деп эсептейм.
Эми суроону Шаршенбек мырзага берсем, Марс болочокто башка планеталарга учканга база болуп береби?
Марска барып конгон спутник анын азыркы деңгээлде сүрөттөлүштөрдү алып берип жаткан азыр талкууга алынып жаткан мезгил. Себеби Curiosity жасалма спутник ар бир 40 микросекундада жерге тартылып алынган сүрөттөлүштөрдү көрсөтүп турат экен. Ошондой болсо дагы, эгерде чындап эле ал Марска барып конуп, андан аркы планеталарды өздөштүрүүгө шарт түшө турган болсо, анда ал болочоктогу боло турган иш деп ойлойм. Себеби Марстын чындыгында эле адамзатка керектүү болгон атмосферасы жок да. Эгерде чындап эле Марсты өздөштүрүүгө коюлган NASA'нын пландары ишке аша турган болсо, ал келечекте оң натыйжа берерине мен ишенем. Анткени ага кеткен аны аткарууга керектүү болгон шарттардын баары тең адамзат үчүн көптөгөн жакшы жаңылыктарга алып келет. Себеби бул боюнча иштөө адам эмгектерин, ресурстарын колдонууга шарт түшөт. Окумуштууларыбыз дагы алдын ала иштей баштайт.
Айга изилдөөчү аппараттын конгонуна 60 жылдан көп, андан адамзатка кандай пайда болуп жатканына да токтоло кетсеңиздер.
Мен жогорудагы айткан агайымдын сөзүнө бир эле кошумча ретинде айткым келет. Марс бул планетасы күн системасындагы 4-нчү планета болуп эсептелинет. Ал эми жерден күнгө чейинки аралык орто эсеп менен 150 миллион километр деп эсептелинген болсо, Марстан жерге чейинки планеталар парады болуп турган учурдагы күн, жер анан Марс болгон учурдагы аралык 150 миллион километрге чейин жакындайт. Ал эми жанагы күндүн ары жагында болгондо Марс планетасы менен жердин ортосунда аралык 401 миллион километрге чейин алыстайт. Башка айтканда Марс планетасына учуруу же болбосо бир кандайдыр бир аалам мейкиндигин изилдөөгө жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт деген ойдомун. Бул келечектин иши. Ал эми жана сиздин берген сурооңузга мынагу жердин табигый спутниги болгон жанагы айга учурулган айдагы изилдөөлөрдүн чындыгында эле жанагы бизге болгон пайдасы дегенибиз. Мына азыр баарыбызга белгилүү, мисалы үчүн жердин мисалы үчүн атмосферасындагы табигый кубулуштардын өзгөрүлүшү, баягыда табияттын катаклизмдери, жер планетасындагы жанагы атмосфералык кескин өзгөрүүлөр, озон тешиктеринин пайда болушу жана башка деген кубулуштарды мисалы үчүн ушул жердин сырткы мейкиндикте же болбосо аалам мейкиндигинен карап тартып же болбосо изилдөөлөрдү жүргүзүү аркылуу табиятыбызга өзгөрүүлөргө толук алдын ала маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул карапайым калк үчүн дагы, илимпоздор үчүн дагы мындай изилдөөлөр жердин табигый спутнигиндеги болгон окуялар менен жердин ортосундагы гравитациялык аракеттенүүсү эң күчтүү жүрөт. Ошол себептен көп нерсени ай аркылуу байланыштырабыз. Бул табигый нерсе. Ал эми мунун жыйынтыктары мисалы үчүн биздин түздөн түз болбосо дагы кыйыр түрдөгү изилдөөлөрүбүздүн жыйынтыгы биздин жашоо турмушубузга кээ бир табигый кубулуштарды алдын алууга толук мүмкүнчүлүк түзүп өзүнүн оң таасирин берет.
Марс жүргүнү кызыл планетага кондуруу Американын космостук агенттиги NASA'нын билдиришинче миссиянын эң татаал бөлүгү болду. Ал жөнүндө NASA'нын администратору Чарльз Болден эмне дегенин угайлы.
Curiosity's final descent was dubbed 7 minutes of terror.
Curiosity'ni кондуруу 7 мүнөттүк террор менен коштолду. Анткени 7 мүнөттө планетанын бетине конгону саатына 20 000 чакырым ылдамдыкта учуп бараткан аппаратты токтотуу керек эле. Бул эркин ыкма менен саатына 105 чакырым ылдамдыкта сүзүп баратып, 2-1 секундтан кийин токтогонго окшоп келет.
Мына ушул татаал техникалык тапшырма кантип аткарылганын угармандарга Шаршенбек мырза сиз бир аз чечмелеп берсеңиз да.
Эми мынчалык аралыкка барган спутникти кондуруу чындыгында эле бул татаал нерсе болгон. Ошондой болсо дагы NASA'нын көптөгөн окумуштуулары баардык спутниктин параметрлерин эске алышкан да. Азырга конуп барган жасалма спутниктен бөлүнүп чыккан Curiosity болсо ага атайы жасалма парашют колдонулган бул жерге. Ал болсо өтө үндөн жогорку ылдамдыкта токтотуучу парашют аны болсо токтотконго аракет кылган. Себеби азырга тоскоондуктар аз. Биз билгендей азырда аба мейкиндиги жок. Ошондой болсо дагы ал парашют аны 3.1 секундада саатына 105 километр менен учуп бараткан спутникти токтоткон. Бул азыркы илимдеги өтө чоң жетишкендик деп ойлойм мен муну. Ошон үчүн сүрөттөлүштөр өтө так жана айкын болуп көрүнүп жатат да.
Миталип мырза, сизде кошумчаңыз барбы?
Учурулган Curiosity марсоходу мисалы үчүн ал өзүнүн өлчөмү боюнча өтө деле чоң эмес. Салмагы боюнча примерно бир тоннага жакын, узундугу туурасы 3.28 метр болгон. Ал эми аппаратурасынын анын ичиндеги салмагы примерно анын 1/10 бөлүгүн түзгөн бул аппарат болуп эсептелинет. Эми жалпы салмагы 1 тоннага жетет деген. Ошол себептен мисалы үчүн салмагы 1 тоннага жетпеген, ал эми Марстагы эркин түшүүнүн ылдамдануусу жердеге караганда жакындатылган түрдө 2 эсеге төмөн болот. Ошол себептен жерге караганда мисалы үчүн жанагы аппараттын түшүрүлүшү же болбосо жердин тартылуу күчү сыяктуу эле Марстын тартылуу күчү дагы 2 эсеге аздык кылат. Ошондуктан бул аппаратты түшүрүү менимче азыркы мезгилдеги илим менен техниканын эң мыкты жетишкендигинин бир далили катарында кабыл алган келет.
Рахмат угармандардын эсине сала кетели, акыркы жарым кылымда түрдүү өлкөлөр 30'dan ашык жолу Марска көлүк робот кондурмак болуп, анын 40% гана максатына жеткен. АКШ 6 жолу Марска спутник учуруп, мына акыркысы менен 4-нчү рет аны ийгиликтүү кондурду. Шаршемби күнү жердин орбитасына орусиялык, индонезиялык байланыш спутниктери Экспресс М2 жана Телеком 3-тү Байконур космодромунан учуруу ийгиликсиз бүттү. Маалыматтарга караганда спутникке ылдамдык берчү блоктордун биринде авария болуп иштебей калган. Былтырда орустардын Экспресс АМ4 спутниги тийиштүү ылдамдыкта ала албай калып, аппарат Тынч океанга чөктүрүлгөн болчу. Орусия премьер-министри Дмитрий Медведев космостук тармактагы мындай кемчиликтерге чыдап болбосун, анын кесепеттеринен өлкө кадыр баркын, миллиарддаган акча жоготуп жатканын айтып, бул маселе боюнча келерки жумада өкмөттүн атайын жыйынын өткөргөнү жатканын эскертти. Эми бизди чыдамсыздык менен күтүп жаткан азаттыктын кулактандыруусуна кезек берели.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнунда болушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Өңүт талкуусуну улантабыз. Ага Илимпос физиктер Миталип Таиров жана Шаршембек Жусупкелдиев катышууда. Берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып баруудамын. 4-июлда ядролук изилдөөлөр боюнча европалык борбор Илимпоздор узактан бери издеп жаткан Кудайдын бөлүкчөсү деп аталган Хиггстин бозону табылганын жар салышты. Укмуштуулардын айтышынча, Хиггстин бозону бар экени практикалык жактан тастыкталса, кванттык физика дүйнөсүндө революция жасалат экен. Миталип мырза, сиз адеп угармандарга Хиггстин бозону деген эмне? Ушуну түшүндүрүп берсеңиз да.
Хиггстин бозону бул өзү элементардык бөлүкчө болуп эсептелинет. Бул ядролук физикада стандарттык модель кандай белгилүү болсо, химияда болсо ушундай эле мааниге ээ болгон Менделеевдин эжелдик системасы орунду ээлейт. Ядролук физикадагы азыркы мен айткан стандарттык модель элементардык бөлүкчөлөрдүн бардыгын жазуу менен бирге аны үч түрдүү аракеттенишүүсүн мүнөздөйт. Булар болсо электромагниттик аракеттенишүү, күчтүү аракеттенишүү жана начар байланыш деген атка ээ. Стандарттык модель боюнча бул моделдин бар экендиги көптөгөн жолу экспериментте далилденип келатат. Бирок бул жерде бир нерсеге маани берүүбүз зарыл. Начар байланышка ээ болгон кванттар массага ээ деп илимпоздор айтабыз. Ал эми электромагниттик аракеттенишүүгө ээ болгон кванттарда массасы жок деп айтабыз. 1964-жылы британиялык окумуштуу Питер Хиггс төмөндөгүдөй божомолдоону айткан. Башкача айтканда, ааламда өзгөчөлөнгөн талаа бар. Бул талаа электромагниттик талаага таасир этпейт. Электромагниттик толкундарга таасир этпейт. Бул жарыкка, радио гамма нурларына эч кандай таасири болбойт. Бирок ушул эле учурда бул талаа бөлүкчөлөргө таасир этет. Башкача айтканда, бөлүкчөлөрдү акырындатат. Эгерде бул талаа ылдамдатылган бөлүкчөлөргө болсо, бул талаанын таасири ошончолук көп болот деп айткан. Хиггстин бозону дегенибиз мына ушул бөлүкчөлөргө таасир этүүчү талаанын элементардык бөлүкчөсү Хиггстин бозону деген атка азыркы күндө белгилүү. Мына ушул Хиггстин бозону азыркы мен айткан стандарттык моделдин туура экендигин далилдеп турат. Эгерде чындыгында ушул Хиггстин бозону азыркы мен айткан элементардык бөлүкчө табиятта болгон болсо, анда параллелдүү дүйнө, башка бир окуяларды мүнөздөгөн же болбосо өзгөчөлөнгөн аалам, странные вселенные деген нерселердин бардыгын жокко чыгара турган ушул Хиггстин базаны болуп эсептелинет. Эгерде чын мааниде Хиггстин базаны азыркы күндө 4-июлдагы айтылган маалымат толугу менен далилденген болсо, анда кванттык теория азыркы гравитациялык өз ара аракеттенишүү же болбосо физиканын көптөгөн мыйзамдары жаңы көз караш менен кароону талап кылат. Бул болсо чындыгындагы 21-чи кылымдагы физика илиминдеги жаңы бир ачылыш деп мен эсептейм.
Рахмат. Хиггстин бозону бар экени ырасталса, ааламдын жана атүгүл жашоонун пайда болуусун түшүнгөнгө мүмкүндүк берерин башка окумуштуулар дагы ырастап жатышат. Ал эми ядролук изилдөөлөр борборунун башкы директору Рольф Дитер Хойер чоң адрондук коллайдерде алынган салмагы 125-26 гигаэлектроновольт жаңы майда бөлүкчө физиктер сыймыктанчу ачылыш экенине токтолгон.
It's a historic milestone today, but we are only at the beginning.
Бул бүгүн тарыхый окуя. Биз эми баштап жатабыз. Алдыбызда көп жумуш күтүүдө. Бул бурулуш учур. Менимче биз баарыбыз сыймыктанып, сүйүнүшүбүз керек. Мунун болочок үчүн глобалдык мааниси зор. Бул керек учурда ишке ашууда жана биз абдан оптимист боло алабыз деп ойлойм.
And it comes at the right time, and I think we can be very, very optimistic.
Бул Европанын ядролук изилдөөлөр уюмунун башкы директору Рольф Дитер Хойер болду. Шаршенбек мырза, сиз айтсаңыз да, азыр эле Хойер мырза айтып атат, биз үчүн бул табылга тарыхтын башталышы гана деп. Эмне үчүн мындай деп атат?
Анын айтканы туура. Өзүңүздөр билесиздер, чоң адрон коллайдери 2008 жылдан бери иштеп атат да. Аны иштеп атканда азырда коллайдерге коюлган атайын кабыл алгыч бар. Ал кабыл алгычтын атында билесиздер, атлас кабыл алгычы. Кабыл алгыч бул элементардык бөлүкчөлөр аракеттенишүү учурунда пайда болгон сигналдардан дагы өзгөчөлөнгөн дагы бир белгини кабыл алышканда ал белгини берип аткан чындыгында эле Хиггс бозону экендиги азыр далилденип, көптөгөн окумуштуулардын ичинде талаш тартыштарды пайда кылып жатат. Ошондой болсо дагы анын мааниси аалам системасынын пайда болушуна чоң таасирин тийгизүүдө. Айталып агай айтып өтпөдүбү? Хиггс бозонунун массасы эч кандай билинбейт. Ал эми ал билинүү болсо элементардык бөлүкчөлөрдүн өтө чоң ылдамдыктагы аракеттенишүүсүндө пайда болот. Дагы бул учурда анын массасы башка элементардык бөлүкчөлөргө чоң таасир тийгизет. Ошондуктан сиз айтып өткөн окумуштуулардын талаш тартышы ошого байланышып, чындыгында эле биздин келечегибизде анын ролун чоң экендигин көрсөтүп турат. Себеби Виталий Багай айтып өтпөдүбү? Стандарттык модель мына ушул элементардык бөлүкчөнү күтүп жаткандай болуп жатканда, азырда агай айткандай 4 аракеттенишүү бар да. Бул жерде гравитациялык, электромагниттик, күчтүү, салкынбы же жөнөкөй эмес ушундай ажыратуулардын аракеттенишүүлөрүнүн ортосунда пайда болгон физикалык процесстерди чындыгында эле камтуу өтө татаал болгон. Ал учурда атайын жанагы электр дагы бир талаа бар болчу, ал болсо элементардык бөлүкчөлөрдүн массасына таасир берет деп муну 1964 жылы эле Хиггс айткан деп атпайбы? Ошол мына 2012 жылы эми ошол бөлүкчө алынып, ал эми стандарттык моделди түзүүгө азыр уже шарт түзүп көптөгөн эсептөөлөргө алып келүүдө. Ошондуктан элементардык бөлүкчөнүн аракеттенишин эске алуу менен биз кандайдыр бир физикалык тураттуулуктарды кайрадан эске алууга туура келердигин дагы көрүп турабыз. Менин оюм ушундай.
Хиггстин бозону деп аталган майда көзгө көрүнбөгөн бир көз ирмемде пайда болуп жок болчу атомчонун табылышы физиктердин сөзүнө караганда Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясын жокко чыгарат экен. Эгер бул кеп чын болсо, физика окуп китептерин мындай коелу жалпы ааламдын түзүлүшүнө байланыштуу көз караштарды да толук оңдоп чыгууга туура келет го. Миталип мырза,
мен Сиздин сурооңузга мынтип жооп берме келем. Чындыгында Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясы эгерде бөлүкчө жарык ылдамдыгына жакын ылдамдыкка ээ болгон система үчүн ишке ашкан болсо, ал эми жарык ылдамдыгына, эми мисалы үчүн жарык ылдамдыгынан өтө төмөнкү ылдамдыкка ээ болгон бөлүкчөлөр үчүн кадимки эле бизге белгилүү болуп келген классикалык теория ишке ашкан болсо, азыркы Хиггстин бозонунун ачылышы менен чындыгында көптөгөн теориялар кайрадан каралып чыгышы бул табигый нерсе. Бирок ошону менен катар Альберт Эйнштейндин салыштырмалык теориясы жокко чыгат дегенге мен макул эмесмин. Альберт Эйнштейндин теориясы бир билүү бир деңгээлде баягы чектелген теорияга айланат деген ойду айткым келет. Классикалык физика, мисалы үчүн 19-кылымга чейин бардык болгон табияттагы закондорду, табияттагы кубулуштарды өзүнүн мыйзамы менен түшүндүргөнгө аракет кылса, ал эми Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясы аны жалпылап жарык ылдамдыгына жакын болгон бөлүкчөлөр үчүн жалпылаганган теория болуп эсептелинген. Мен айткым келет, мына ушу Хиггстин бозонунун ачылышы ушул жанагы жарык ылдамдыгына жакын болгон, жарык ылдамдыгынан төмөн болгон, кандай гана кыймылга ээ болгон механиканын мыйзамдарын жалпыланган жаңы теорияны келип чыгышын талап кылып атат. Бул жаңы теориянын, жаңы башкача айтканда Хиггстин бозонунун ачылышы. Бир эле Альберт Эйнштейндин салыштырмалык теориясы эмес, башка дагы биздин могу физикалык закондорубузду, гравитациялык таладагы болгон мыйзам ченемдүүлүктөрдү дагы кайрадан карап чыгабыз деген ойдомун.
Шаршенбек мырза, сиз Миталип мырзанын сөзүнө эмне кошумчалайт элеңиз?
Миталип агайдын айткандарынын баарына мен кошулам. Жарык ылдамдыгына чейинки макро бөлүктөр үчүн салыштырмалуулук теориясы иштей берет ал. Ал эми Хиггс бозону пайда болгондон кийин мен ойлойм, квант механикасы кайрадан бир жаңыдан жаңыча көз карашта карап элементардык бөлүкчөлөрдүн ортосундагы байланыштарды, аракеттенишүүлөрдү дагы бир жолу кароо менен физиканын закондорун кандайча болуп иштей тургандыгын эске алышы керек деп ойлойм.
Рахмат. Физик илимпоздордун айтышынча, адамдар ааламдын жалпы көлөмүнүн 4%ын гана көрөт. Физиктер чөйрөсүндө майда бөлүкчөлөрдүн кудайы деп атка конгон Хиггстин бозону ааламдын ошо бизге көрүнбөгөн калган 96% эмнеден тураарын, ааламдын жаралышын жана жашоонун келип чыгуусуну түшүнгөнгө жардамдашууга тийиш. Ушуну менен АКШнын Curiosity космостук көлүгү же роботтун Марска конуусу жана Швейцариядагы ядролук изилдөөлөр борбору июлдун башында ачкан, бирок али 100%ке тастыктала элек илимий табылга Хиггс бозону жөнүндөгү талкууну аяктайбыз. Талкууга физика илимдеринин доктору, Кызыл Кай шаарындагы педагогикалык институттун ректору Миталип Талипов жана Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин доценти, физика математика илимдеринин кандидаты Шаршенбек Жусупкелдиев катышты. Сиздерге чоң рахмат. Үмүт программасын Прагадан телефон аркылуу мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм.
Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңунда биз күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунун дагы бир сыйры эсиңиздерге салып коелу. Сирияда жаңжал башталгандан бери өлкөдөн качкандардын саны 150,000 кишиге жетти. Америкалык дипломат Кыргызстандагы коопсуздук маселесин талкуулады. Жогорку кеңештин ата мекен арнамыз фракциялары өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин келерки дүйшөмбүдө карамай болууда. Ош облусундагы 6 мектеп жаңы окуу жылын чатырларда баштайт. Алардын 3 Ноокатта, 2 Кара Сууда жана 1 Алай районунда. Бул тууралуу азаттыкка облустук администрациянын билим берүү, жаштар саясаты жана спорт бөлүмүнүн башчысы Гүлмира Турдубаева билдирди. Анын айтымында мектептердин имараты өткөн кышта кардын калың жаашынан жана жазгы селдерден жабыркап керектен чыгып калган. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын кечки чыгарылышын уктуңуздар. Биздин үн агыда жаңырган баардык баяндарды, маектерди биздин сүрөттөрдү, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит кежи. Азаттыктын кабарларын чөнтөк телефонуңуздан эле үйдө отуруп алып окуп турам десеңиз, анда интернетке туташтырып азаттык чекит моби деген даректитериңиз. Андан сырткары коомдук биринчи канал менен биргелешкен ар шаршемби күнү кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп турууну унутпаңыз. Ал эми ар дүйшөмбү кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан жаштарга арналган Азаттык плюс телепрограммасы чыгат. Ал эми эгерде сиз фейсбукта катталган болсоңуз, анда фейсбукта биз Кыргыз Азаттык үн алгысы деген аккаунттабыз, твиттерде болсо Азаттык медиа деген аккаунттан табасыз. Бүгүн Прага студиясынан сиз менен Жанар Акаев бирге болду. Аман болуңуздар.